«Лето» с Владимиром Караткевичем. Падарожжа па слядах пісьменніка і ягоных герояў разам з перадачай «Вострая брама». Наш адрас – старая груша над Дняпроўскай стромай, запісання якой пачынаецца раман «Каласы пад сярпом тваім».